Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Hezký den, milí posluchači, přeje krátce po 10. hodině dopolední Věra Říhová a už tu nejsem sama ve studiu, mám zde paní oční lékařku Hanu Adámkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste u nás už byla, paní doktorko, před 2 lety, nebo před 3 dokonce, v roce 2010.
Přiznám se, že si datum nepamatuju, ale přiznávám, že byla, ano.
Hezky se přiznáváte, ale to zas až tak nemusíte samozřejmě. Hodně věcí se od té doby změnilo.
Domnívám se, že v tom základu, v té medicínské složce zase až tolik ne. Samozřejmě se stále mění, jak všichni vnímáme, situace kolem pojišťovenských plateb a kolem způsobu úhrad a kolem té organizace zdravotnictví, ale v principu mám pocit, že táhneme stále stejným směrem kupředu.
A vy stále pracujete v Pardubické krajské nemocnici?
Ano.
Kolik let už to je?
30 a kousek.
30 a kousek, tak to je pěkný kus práce. Na jakém oddělení konkrétně v tuto chvíli působíte? Protože určitě se to změnilo od té doby, co jste nás navštívila naposledy.
Já vás klamu, já jsem pořád jsem na očním, asi tam už i umřu.
A jak to vypadá? Je to jenom ambulantní léčba, anebo tam máte i lůžka na tom oddělení?
Naše oddělení, dá se říct, že poskytuje do značné míry komplexní oční péči i lůžkovou, i ambulantní z principu nebo z charakteru té oční péče. V podstatě se ta hospitalizační péče přesunula výrazně do těch ambulantních složek, ale máme i lůžka, i ambulance a vlastně ošetřujeme celé spektrum pacientů od miminek až po stařečky.
Takže vaše specializace je jak na děti, tak na dospělé, chápu?
Dalo by se to tak říct, ano. S oblibou říkám děvče pro všechno.
Ano, může vás oslovit kdokoliv, ale to je určitě dobře. Jak rychle se podle vás zdokonalila nebo zdokonaluje průběžně ta oční medicína a jde to hodně rychle?
Myslím, že v ostatních oborech nemám takový přehled, ale v tom očním se vlastně za tu dobu, co já pracuju, čili 30 roků, udělal obrovský skok, obrovský. Ať už v operačních postupech, ve znalostech i v nějakých zobrazovacích metodách, ale pak taky obrovský skok je v přístrojové technice, v zobrazovacích technikách, to je neuvěřitelný.
To znamená, že i vy se vlastně stále učíte. Hmm. Musíte se naučit s těmi novými přístroji.
Musíme.
A dělá vám to problémy?
Mně jo. Ale snažím se.
Alespoň si stále trénujete mozek, což je dobře. Které oční vady u pacientů především léčíte? Ono to bude asi úplně cokoliv. A nebo se speciálně zaměřujete právě na, já nevím, šedý zákal nebo oční vady u dětí? Dá se to nějak specifikovat?
To se asi je potřeba rozdělit podle těch věkových kategorií. Co se týče té dětské populace, tak tam to je především otázka brýlových vád a jejich řešení prevence tupozrakosti, řešení šilhání. Těch ostatních věcí u těch dětí je naštěstí velmi, velmi málo. A u dospělých lidí samozřejmě my jsme operační oddělení, takže především operativa toho šedého zákalu, operativa zeleného zákalu a v posledních vlastně letech poměrně výrazně u nás stoupla operace i zadního segmentu, znamená řešíme otázky sklivcových zákalů, odchlípených sítnic, degenerací očního pozadí.
Tak my dáme posluchačům čas, pustíme si písničku a vy se určitě ptejte, hostem je oční lékařka Hana Adámková, cokoliv vás zajímá o zraku, o očích, tak můžete klidně psát na e-mailovou adresu pardubice@rozhlas.cz anebo volejte na naše čísla. Posloucháte Rozhlasovou apatiku a my pokračujeme v rozhovoru s paní oční lékařkou Hanou Adámkovou, která k nám přijela z Pardubické krajské nemocnice. A měli jsme tu dotaz, paní doktorko. Posluchačka se ptala na to, co s tím, když její pravnučka 4letá začala šilhat.
Není to úplně výjimečná situace. Obvykle takové šilhání v tomhle věku předškolním bývá spojeno s velkou dalekozrakou vadou, kdy v podstatě to oko i při pohledu do dálky je nuceno zaostřovat a ten impuls k tomu zaostření, aby vidělo ostře, je spřažen s impulzem zbíhavého postavení očí. To je jedna z teorie šilhání. A na to je jediná rada, je potřeba s tím dětskem dojít do pracoviště, které je schopno takové dítě vyšetřit, pokud možno lékař, který je na ty děti specializován, a zjistit, zdali tam ta vada je, není, a od toho se bude odvíjet další konání naše.
Vím také, že to šilhání se dá odoperovat. Někdy v jakém případě to je, když už to oko se hodně stáčí?
Já si myslím, že se to nedá říct takhle jednoduše. Tam je zapotřebí opravdu vyjít od těch brýlí. Správně korigovaná vada je základem toho, někdy to šilhání, posadíme-li správný brýle, úplně zmizí. A teprve poté, když se tak nestane, tak je možno vymýšlet další postupy. Ano, ale v zásadě platí, je-li ta úchylka manifestní, výrazná, brání-li binokulárnímu, čili obou očnímu vidění, tak tehdy tu operaci jistě zvažujeme.
A abyste nás uklidnila, když už tedy ta operace někoho čeká, jak probíhá?
Většinou se operuje v celkové anestezii, pač většinou operujeme děti. Ty doby, kdy jsme na těch chudáčkách leželi a drželi je dvě sestry, to už je naštěstí dávná minulost, čili celková anestezie. Ta anestezie dneska je šetrná záležitost. Je to výkon, záleží na tom samozřejmě, kolik operujeme svalů. Pokud operujeme jeden či dva, je to otázka řekně půl hodiny, než se to všechno dá do pořádku.
Bojí se očního vyšetření více děti nebo dospělí? Jak to sledujete?
No, nevím, jestli se dá paušalizovat. Asi to závisí od osobnosti toho jedince, ale řeknu to jinak. I dospělí se někdy pekelně bojí a ty děcka spíš mají obavu snad ne z konkrétní věci, z konkrétního vyšetření, ale z toho, že jsou v cizím prostředí, že vidí někoho bílým, dobře tuší, že jim budeme dělat nějaký neplechy. Takže možná, že se spíš obávají té nenormální situace než toho konkrétního vyšetření.
Víte, co, paní doktorko, velice obdivuji ten screening v mateřských školách. Sami jsme ho absolvovali s dcerou a je to velká výhoda už jenom v tom, že vám vlastně ten screening přivede více, a teď jsem nechtěla říct více pacientů, ale zkrátka odhalí se více těch očních vad, protože kolikrát rodiče u těch dětí na to ani vlastně nemají šanci přijít. To dítě se tváří normálně vidí. Můžete popsat, co ten screening vlastně znamená, co v té školce těm dětem v tu chvíli v uvozovkách dělají?
Jasně. Tak screening. Obecně screening je metoda k vyhledání něčeho. V široké populaci něco chceme najít. A tady mluvíme o screeningu zrakových vad. V podstatě ten screening tady na Pardubicku probíhá už mnoha dlouhá léta, má dlouhou tradici. V těch posledních letech v podstatě jsme pokročili v tom, že máme k zjištění té brýlové vady takovou šikovnou mašinku, která s poměrně vysokou přesností nám dokáže říct, zdali tam je nějaká výraznější nebo podezřelá odchylka od normy. Ty děcka v podstatě koukají do té mašinky, neubližuje jim to nijak, většinou to taky zvládnou velmi dobře v tom školkovém prostředí, i když samozřejmě jsou výjimky. No a to je poměrně hustý, ta mašina je přísně nastavená, takže samozřejmě ten záchyt je velmi vysoký, ne každý zachycený dítě nutně musí znamenat problém, že bude tu pozraký, nebo že bude šilhat, nebo že bude mít takovou vadu, která vyžaduje brýlovou korekci. Nicméně obrovský přínos toho screeningu já vidím v tom, že vešel do povědomí široké veřejnosti a že lidi, kteří dřív neměli ani tuchu o tom, že by mohli mít nějaký problém, tak se alespoň začali zajímat.
Přesně tak. A sledujete tedy od té doby, co ten screening funguje v mateřských školách, že by se vám zvýšil počet těch dětských pacientů, ten příval je vyšší?
Ono to taky bylo u odpůrců té metody, byl to jeden z hlavních argumentů, že ty ordinace lékařů zavalíme obrovským množstvím dětí, ale ono to, mám takový pocit, že docela dobře usadilo a skutečně ty přehlédnutý vady nebo nevčas zjištěný vady, těch dětí je docela vysoký procento, či mám pocit, že to je věc přínosná, že máme celou řadu spolupracujících lékařů tady na Pardubicku, kteří vlastně svoji zkušeností dobře posoudí, zdali to děcko je nutno léčit, zdali je potřebou nasadit brýle, nebo zdali je potřeba posunout ještě k nějaký další péči. A pacienti, nebo to číslo se určitě zvýšilo, to o tom žádná, ale není to taková tragédie, jak černohlídi předpokládali.
Dobře, když v té školce se přijde na to, že tedy je nějaká nesrovnalost v tom zraku u jednotlivého dítěte, aby se rodiče nebáli ozvat se tomu očnímu lékaři, dojít na tu kontrolu, jak ta kontrola samotná probíhá? Dohodneme se tedy na termínu, přijedeme a vy potom nabídnete jaký postup vyšetření toho oka?
Záleží na tom, jak to dítě je veliký. Většinou ten screening probíhá až u předškoláků, což bohužel je trošku pozdě. Už chtělo by to podstatně dřív, chtělo by to někdy kolem 3. roku nebo ještě dříve lépe, ale to je technicky tak jako obtížně proveditelný, tak zatím aspoň takto. No a když vy s tím dětskem přijdete a ono už je schopno nám ukázat nějaký ty hrabičky, ty
Ečka, tomu
říkáme. Ečka, nebo správně se to jmenuje Fliegerovy háky, tak se snažíme zjistit kvalitu koukání. Každým okem zvlášť, důsledně každým okem zvlášť, někdy se to zašvindluje, tak to by tak nemělo být. A snažíme se samozřejmě zjistit, zdali to dítě šilhá, jestli tam jsou nějaké jiné odchylky od normy, protože ne všechny poruchy vidění musí být nutně dány jenom tou brýlovou vadou. Vyšetříme v cykloplegii, to znamená v rozkapané zorničce preparátem, který vyřadí ten zaostřovací aparát z oka. To si myslím, že z funkce, pardon. To si myslím, že u těch dětí je velmi, velmi zásadní, protože ty děcka, oni jsou takové potvory, oni umí hrozně ostřit, takže ten výsledek v nerozkapané zornici je často zavádějící. A když zjistíme tyhle parametry, to oko samozřejmě vyšetříme jako celek, tak dokážeme říct nějaký výsledek. Tak někdy ta vada je v podstatě, dá se říct, příslušná věku dítěte, v takovém případě nic neřešíme. Pokud tam je rozdíl třeba mezi pravým a levým okem v těch dioptrických hodnotách, nebo pokud je tam to šilhání, tak samozřejmě musíme se domluvit na nějaký další péči. Je to vždycky běh na dlouhou trať, pokud tam ta vada je.
Ještě bych se chtěla zeptat na to kapávání oka, tuším, že se to dělá po celý týden před tím samotným vyšetřením.
To je doma. Jedna z možností. Je to jedna z možností rozkapat atropínem, to je vlastně nejdokonalejší způsob, ale taková náhražka je cyklogilová cykloplegie, která se nechá provést v ambulanci, čili dá se to provést při tom jednom vyšetření.
Tak zatím vám děkujeme. Hana Adámková, oční lékařka, naším hostem. Ptejte se, posluchači, máte šanci.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
No a jsme rádi, že voláte, ptáte se paní doktorky Hany Adámkové, oční lékařky z Pardubické krajské nemocnice. První dotaz je od Petra z Chocně. Paní doktorko, co s únavou očí? Jak si poradit, třeba když jedeme dlouhou cestu za volantem k moři, dejme tomu, tak ono to těch 8-9 hodin dá, samozřejmě měli bychom odpočívat, nebo únava z počítačů, co byste poradila?
To je taková trošku komplexní a složitá otázka. Samozřejmě, že člověk utahaný, tak si má odpočnout, tečka. No a pak samozřejmě záleží na tom, člověk má brýlovou vadu a nemá dobrý brýle, nebo ty brýle někde zapomněl, nebo před tou cestou opravdu celou noc nespí, protože nebo jede na noc. Jako to se těžko dá říct. Obecně měla by být dobrá korekce, měl by být člověk odpočatej, měl by vlastně ve chvíli, kdy toho začíná mít dost, měl by se vystřídat nebo zastavit, ale obecná rada na to není. Pak jsou samozřejmě lidi, kteří mají nějakou oční patologii, mají třeba suchý oko, tam při tom soustředěným hledění vpřed samozřejmě méně mrkáme a to oko víc vysychá, tak samozřejmě zase zastavit, kápnout. Není na to jednotná rada.
Takže nemáme se bát toho, že si v běžné lékárně koupíme oční kapky a zkrátka si vykapeme.
V podstatě ne. Asi by měl mít člověk vyzkoušeno, protože vydat se někam, to je jak s novýma botama, že jo, s novýma botama budete mít puchejř, tak aby člověk věděl, že ty kapky má rád, že jeho oko je má rádo, ale jinak ano, kápnout, odpočinout.
Ještě Petr položil zajímavý dotaz. Trošku jsme se obě dvě podívili nad tím, zda současné LED žárovky zraku náhodou neškodí více než ty staré. Říkala jste, že to nelze takhle hodnotit,
Já to nevím, každý to má jinak, člověk by měl mít na svou práci, na svou činnost, kterou vykonává v převážnou dobu, v pracovní době, měl by mít pohodu. Ale domnívám se, že do určité míry ta pohoda je pro každého někde jinde. Neměl by být například velký kontrast mezi pracovní plochou, mezi okolím, ale jsou lidi, kterým to tak vyhovuje, tak proč ne? Neměl by být člověk oslněn tou lampičkou nebo tím, s čím pracuje, já nevím.
Stejně tak, jako tlumíme třeba u televizorů, teď jsou ty LED televizory, tam se dá také stlumit ten obraz, ta svítivost, a každému to zase vyhovuje úplně jinak. Já, když jsem byla malá, tatínek mě vždy vynadal, rozsvíci na to čtení, bylo přítmí, klasicky před bouřkou, známe to všichni, a že prý si zkazím oči, ale někde jsem četla, že ten zrak se dokáže přizpůsobit, že ne za každou cenu bychom měli svítit, a když už tak možná tlumenější světlo na to čtení. Jak
já
to
si myslím, že skutečně jako tím, že nemáme dobrý osvětlení, že si zrak zkazit nemůžeme, v tom slova smyslu, že ho poškodíme, to určitě ne, ale že nedokonalý světelný podmínky způsobí dřívější únavu a že pak nemůžeme udělat to, co jsme měli udělat, nebo že pociťujeme jakýsi nepříznivý známky toho, že jsme unavení, že ty oči začnou pálet, slzet, tak to je vcelku logický výsledek toho. Ublížit, ale...
A ono také, když je mozek unavený, tak vlastně ta cesta, to propojení tam existuje, oko mozek, takže ono to je i...
To určitě jo, tam vlastně všechny složky toho zrakového aparátu by měly být v pořádku, aby ten výsledek byl dobrý. To znamená oko, zraková dráha, mozková kora, celá řada ještě dalších, já nevím, asociačních oblastí a tak dále. Když je kdekoliv v té řadě chyba, tak samozřejmě ta kvalita toho vidění se tomu příslušně snižuje. Čím víc budeme mít chyb, tím větší námahu musíme vyvinout na to, abychom dosáhli toho kýženého výsledku, takže jsou-li lidi, kteří mají, já nevím, nějaké poškození třeba ty centrální oblasti, tak oni vlastně v úvozovkách na to, aby ukoukali to, co zdravý člověk nebo to, co jiné oko, tak musí vynaložit v úvozovkách daleko větší námahu a někdy to samozřejmě nepřekoukají. Tak v tomto slova smyslu ano, měli bychom mít pohodu.
Děkujeme za odpověď a další dotaz od posluchačky Marie, které je 72 let a už půl roku trpí chronickým zánětem v oku. Ten zánět se jeví tak, že to oko hnisá, a lékař, oční lékař jí připravil na to, že už se s tím nic nedá dělat. Ono se tomu ani nechce věřit, ale co byste Marii poradila, nebo souhlasíte?
Tak samozřejmě, pokud je vyšetřena očním lékařem, tak bych věřila očnímu lékaři. Pravděpodobně vyzkoušel všechny možnosti, ale on chronický zánět, on může mít mnoho příčin, může tam být nějaká nedostatečnost v těch slzných cestách, může tam být vztah k okolním tkáním, může to být nějaká alergická složka, může tam být nějaká nedostatečnost v slzích. Nedá se to hodit prostě do jednoho pytle a říct, tady to je takhle. Čili předpokládám, že jestliže paní Marie byla u očního lékaře, byla vyšetřena, trvá to delší dobu, tak že ten oční lékař vyzkoušel možnosti a skutečně jsou momenty, kdy s tím nic nenaděláme. Ano.
Teď projdeme kosmetickou záležitost, znamená to takovou tu módní záležitost. Stává se vám čím dál častěji, že by pacienti chtěli místo brýlí kontaktní čočky? Že si na nich trvají, anebo brýle převažují. Věřím, že převažují.
No, já nevím čísla. Jako samozřejmě, ta informovanost dneska je obrovská. Lidi velmi snadno dosáhnou jednak na informace, ale taky na třeba na ty čočky na internetu. Čili myslím, že se to velmi posunulo i třeba mimo naše ordinace, protože mnoho lidí si tyhle věci řeší samo. Určitě kontaktní čočky nemyslím si, že by převažovaly nad brýlemi, ale jsou podle mého názoru rovnocenným doplňkem tam, kde je potřebujeme, sama je používám, nemůžu si vynachválit, jen člověk musí mít jakousi úctu k tomu oku a užívat s rozumem. Ta kontaktní čočka v oku je cizí těleso, do určitý míry může mít celou řadu vedlejších účinků, je potřeba o tom vědět a je potřeba se k tomu zavčas postavit, když je nějaký problém.
Můžeme vedlejší účinky vyjmenovat? Je jich hodně.
Ano, je jich hodně. zase může tam být nějaká alergická reakce, ta čočka, ať je sebe lepší, tak to oko trošičku dusí, takže přeci jenom nějaká citlivější rohovka může se s tím obtížněji snášet. Snad i k tomu objednávání po internetu, ty čočky mají jakýsi rozměry, které by měly pasovat k tomu, kterému oku. Pokud si je člověk tu čočku objedná jen tak, tak se může stát, že si v uvozovkách koupí takovou, která je mu těsná, nebo která mu nepasuje na to oko, z toho může jakási potíž vyplynout. No a pak samozřejmě obrovský problém jsou infekce. Pod tou čočkou, pokud se něco pomnoží, tak je to velký průšvih a pokud se do toho zavčas nezasáhne, tak může v extrémním případě dojít až ke ztrátě oka.
Jsou stejně kvalitní i barevné kontaktní čočky. Víme, že už to je opravdu takový módní trend, že si někdo dá i červené. Proč ne?
Proč ne? Ať si je dá.
Nevadí to ničemu.
Já myslím, že ne.
Takže když to shrneme, ty kontaktní čočky plní úplně stejnou funkci, plně hodnotnou jako brýle.
Ano, dalo by se říct určitě, jo, pokud ten člověk ty čočky snáší, nevidím důvod, proč by nemohly být kontaktní čočky rovnocenou náhradou.
Hostem je oční lékařka Hana Adámková z Pardubické krajské nemocnice. Ptejte se, milí posluchači, máte ještě prostor v naší apatice. S paní doktorkou v rozhlasové apatice jsme probírali před chvílí, před písničkou, kontaktní čočky, ale objevil se tu takový novodobý název nitrooční čočka, tak to jsem ještě, přiznám se, neslyšela. Paní doktorko, vysvětlete.
Vysvětlím. V současné době v podstatě, pokud mluvíme o chorobných jednotkách, tak šedý zákal řešíme operací, odstraníme ho, ale tu dioptrickou hodnotu té čočky, kterou jsme odstranili, zakalené čočky, musíme nahradit. A v současné době se to dělá tím, že vlastně dovnitř do toho oka vsuneme umělou čočku, nitrooční čočku, která vlastně tu dioptrickou hodnotu nahrazuje. Tak to se řeší v současné době šedý zákal, ale v posledních letech tím, jak vlastně ta naše operační technika velmi pokročila, jak ty implantáty jsou dokonalé, tak v zásadě je možno i řešit brýlové vady pomocí těchto speciálních nitroočních čoček. Čili přijdou lidi, řeknou, nechci nosit brýle na dálku ani na blízko, udělejte s tím něco. Tak jedna z možností je operovat čočku a nahradit ji speciálním implantátem.
Ano, tento zákrok hradila by zdravotní pojišťovna.
Hradí ho v případě, pokud mluvíme současně o šedém zákalu. Čili jestliže máme šedý zákal a řekneme tomu člověku, vy nosíte takový silný brýle, můžeme tam dát čočku, která vlastně ty brýle už vám nebude tak silný nutit, tak takhle se to spojí. Ale musí tam být ten šedý zákal a pak tak ještě je limitováno vlastně úrovní toho implantátu. Pokud mluvíme o takzvaných multifokálních nitroočních čočkách, to znamená, oni ve skutečnosti koukají dvě vzdálenosti, ale pro zjednodušení se mluví o multifokálních, koukají dálku blízko, tak tam samozřejmě tento implantát hrazený pojišťovnou není.
Ano. Dotaz od posluchačky Pavly, která vlastně se zajímá o to, jak se dá rozeznat šedý a zelený zákal, a který je vlastně oku víc nebezpečný, až že se ztratí zrak.
Šedý zákal je běžná záležitost, v podstatě by se dalo říct i věku přiměřený nález od určitého období, řekněme od 50. roku ta čočka se poměrně výrazně začíná měnit a pokud to zakalení v čočce dosáhne určité úrovně, mluvíme tedy o šedém zákalu a operujeme ho. Pokud odoperujeme šedý zákal a pokud tam není žádný jiný problém na tom oku, tak to oko je vlastně úspěšně vyřešeno, čili šedý zákal je odstranitelný. Pacient ho pozná tím, že vidí rozmazaně, vidí dožlutá, ty příznaky se můžou trochu lišit, ale vývoj je obvykle velmi pozvolný. Zelený zákal, to je taková lotrovská nemoc, protože ona velmi často ukrajuje ze zorného pole, z periferie, takže si to ten člověk nemusí všimnout. Postupně odumírají vlákna zrakového nervu, nejčastěji v důsledku zvýšeného nitroočního tlaku a jestliže přijdeme pozdě na tento typ zákalu, tak tam skutečně už s tím nic nenaděláme, čili ten se v uvozovkách jakoby nedá léčit. Pokud ale na něj přijdeme včas a tam je důležitá prevence, tak se léčí kapkama, případně se operuje.
Jaké věkové skupiny postihují vlastně tím šedým zákalem nebo zeleným, ono asi nemusí to být úplně starší člověk, je to i u mladých?
Může být, tak odkud začít. Ten šedý zákal, já už jsem říkala, je to v podstatě víceméně ve většině případů přirozený proces, přirozené stárnutí oka, takže většinou starší generace, ale samozřejmě pokud ten šedý zákal přijde jako vrozená záležitost, což se vzácně vidí, tak tam se musí s tou operací velmi spěchat, aby právě to oko se dokázalo rozvinout do normálního koukání. Mluvili jsme na začátku o screeningu. I tady v tomto případě funguje screening u novorozenců, to je jaksi v dikci neonatologů, čili lékařů, kteří se starají o ta miminka, a ten screening probíhá vlastně u každého dítěte narozeného v porodnici, se sleduje, zdali tam ten šedý zákal je či není.
Bavíme se o šedém zákalu. Když u nás přijdete na to, že tedy, nebo u pacienta, že opravdu tím šedým zákalem je postižen, zase v uvozovkách postižen, jak vlastně probíhá samotná příprava na tu operaci a průběh té operace, kolik hodin to třeba trvá, možná ani ne hodinu, a potom posléze, jak probíhá ta pooperační léčba? Dá se to jednoduše popsat?
Myslím si, že celku jo. Ten člověk musí být především důkladně vyšetřený. Měli bychom znát, co je za tou čočkou, měli bychom znát oční pozadí. Samozřejmě musíme mít změřenou velikost toho implantátu, který tam budeme dávat do toho oka. Měli bychom znát, jestli ta čočka je dobře umístěná v tom svém místě, kde má být, jestli tam nejsou nějaké změny, které by nám tu operaci zkomplikovaly. Zase jsme už zmínili, ta operace probíhá většinově, nebo lze ji provést bez problému jako ambulantní zákrok u dospělých lidí, samozřejmě u dětí je to trošku jinak. A je to otázka poměrně krátké doby, ten samotný výkon sám o sobě je řekněme 20 minut, záleží na tom, jak si s tím moc hrajem.
Tak to je krásný čas. My si pustíme písničku a vy, milí posluchači, máte poslední šanci vlastně ptát se paní doktorky Hany Adámkové, tak neváhejte, volejte nám na 466 500 616 nebo 725 500 600 a kdo máte počítač, napište na pardubice@rozhlas.cz. Rozhlasová apatika už je na konci. Paní oční lékařka, paní doktorka Hana Adámková je tu ve studiu a máme už několik málo minut na naše povídání, takže veškeré dotazy, které jste měli, tak vám paní doktorka zodpověděla během písničky. Je opravdu zapotřebí se nechat vyšetřit, je to úplně nejlepší věc, kterou můžete udělat, ale chtěla bych se zeptat, paní doktorko, měl by člověk chodit na preventivní vyšetření zraku, i když vlastně nemá vůbec žádné potíže?
No, teď to bude trošku vypadat, že si hraju na vlastním písečku, ale skutečně jsou onemocnění, které pokud zachytíme v počátku, tak s nima můžeme něco dělat. Pokud je zachytíme v konečných stádiích, tak už nenaděláme vůbec nic. Čili zvláště tam, kde je nějaký důvod třeba anamnézy, že v té rodině je nějaký onemocnění. Mluvili jsme o tom zeleném zákalu, to je opravdu strašně nebezpečné onemocnění. A jestliže v rodině někdo je zeleným zákalem postižen, tak ty jeho potomci mají přeci jenom vyšší pravděpodobnost, že budou takým onemocněním trpět, tak tam určitě šedý zákal, no tak se na něj přijde, to by snad ani nebylo až takový, ale ještě možná jedno bych zmínila, ty děcka, o tom jsme taky mluvili, že vlastně vada, kterou mají rodiče, se proto dítě může zase se zvýšenou pravděpodobností objevit, takže tam by to taky bylo fajn, kdyby ta prevence běhla. A pak ještě diabetici. Diabetici by měli chodit na pravidelné prohlídky, ale nechodí, velmi často tu prohlídku zanedbají a stále navzdory všem osvětovým programům se setkáváme s velmi pokročilými a bohužel už velmi těžko řešitelnými nálezy. Takže ano, přimlouvala bych se za to.
Choďte, nic s tím neskazíte. Děkujeme, paní doktorko, přeji vám nádherné Vánoce.
Děkuju pěkně. Já taky i všem posluchačům.
Hodně štěstí ve vaší lékařské praxi.
Děkuju.
Hodně spokojených pacientů a co nejvíce těch vyléčených, samozřejmě, pokud to půjde.
Děkuju moc krát, jste moc
hodná. A těším se zase někdy na návštěvu u nás.
Naslyšenou. Nashledanou.